Blaðsíða 46. Stríðið við vani.
Ríðum allir, róstefnu til, sólsir laðar, þar snarið berjast sem þeir berjast.
Óðinn reyndist sannspár framtíð Ásgarðs. Dag nokkurn kom maður að nafni Hænir gangandi og vildi fá að setjast þar að. Skömmu síðar kom Mímir sem reyndist afar vitur og skynsamur. Þannig týndust goð og ekki síður gyðjur að og Óðinn tók á móti þeim og bauð þau velkomin eins og sjálfsagt var þar sem hann var æðstur. Honum fannst gaman að hitta allt þetta fólk og ekki leið á löngu þar til hann hafði eignast annan son. Sá var nefndur Váli en móðir hans sem var ásynja hét Rind. Skömmu síðar eignaðist hann enn einn soninn. Í þetta skipti með tröllkonunni Gríði. Þau nefndu hann Víðar og Gríður samþykkti að hann ælist upp hjá föður sínum enda bar öllum saman að hann væri líkari goðum en tröllum. Víðar sagði ekki margt en hugsaði því meira. Hann var þess vegna oftast kallaður hinn þögli ás. Næst eignaðist Óðinn soninn Braga sem var altalandi strax við fæðingu. Hann varð mikill sögumaður og talaði fallegra mál en nokkur annar. Kveðskapur og ljóðlist var honum í blóð borið og þess vegna var hann kallaður goð skáldskaparins.
Á síðunni eru tvær myndir, önnur af Mími en hinn af Braga.
Dag nokkurn birtist fönguleg gyðja. Hún valdi sér land og reisti mikinn og fagran bústað sem hún nefndi Fensali. Sjálf hét hún Frigg og hafði meðferðis þjónustustúlkur sem hétu Fulla og Gná. Óðni leist strax vel á Frigg. Hún hugsaði margt og sá fyrir örlög manna.
Á blaðsíðu 47 er mynd af Óðni í sæti sínu hliðskjálf.